Kaiola zaleok arratsaldeon arraio irratiko gela arroxetik. Iritsi da ostiral arratzaldia eta ostiral arratzaldiakin batea, ba, astero elektronika maiteari egiten diogun tartea hemen arraio irratian. Kaiolatik saioan zaude. FM-ko 89.3an. Gaurkoan Bizkaialdetik bisita, zehazki Sopelatik eta bueno, ba, Bilbo eta inguruetako DJ ba, esanguratsuenetako bat, esango deu, Boz etorri zaigu hemen gela arroxera. Arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon Jon. Bueno. Eskerrik asko, nire gonbidatxagatik, zure etxera eta...
Ongi etorri motel. Bueno, lehen ere izan da zaude gaztetxean, baina pintxatzen.
Bai.
Lehen gorteko urtean... kaiolati festen.
Kriston festa.
Ondo pasa zinu.
Bai, ez nekien Sarautzen edo Berlinen nebiltzen.
Argi gutxi,
Bai. Eta kriston musika, ambientea oso pozik joan nintzen hemen.
Ona, bai. Ike harri posten aiz. Ike harri posten aiz. Bueno, Boz Bilbo inguruko didea, Sopelakoa, ez?
Bai, Sopelostarra.
Sopelostarra, hoi da. Enekin nola esaten zan, hoi, bai, Sopeltarra edo Sopelostarra.
Sopelostarra.
Sopelostarra,
hori. Horaina, azkenengo alde honetan ere herriko izena aldatu dute, zelen Sopelana zen, aha. Eta orain ja
da Sopela.
Sopela da, bai, aha. Sopela geratu da.
Deitu.
Bai.
Eta, ba, elektronika munduan... Naiko betera noa, ez? 15 bat urte, ez? Ustet, no. Zoa zela edo...
Baten bat gehiago ere, baina...
Abai?
Bai. Asi nintzen, 1989an.
1989an.
Egia esan da, nire lehenengo pausuak, ba, 2017 bagaude, ez? Oin dela 18 urte.
18, Illa hogei, Joder. Eta, kontaiguzu nolatan izan zan hori, nolatan interesatu zinean... elektronikataz, eta horrenengo pausuek garaia eta nola izan zian, ze pentsatzen dut 1989an Euskal Herrian etzegola elektronika gehiagirik, ez? Edo zalego handirik, hola...
Ez zegoen, gaur egun dagoen, ez?
Kultura
edo musika zabalduta, ez? Hango denboran ba oso sensaiagoa, musika aurkitza, Bilbon ez zeuden viniloak erosteko dendak, dena erosten zenuen por correos, eskatzen Madrilera, Londresera, Bartzelonara, viniloak saltzen zituzten dendetara, ez? Orduan hasiera gaur egun baino asko zailagoa zen dena, bakarrik musika lortzea, gaur egun klik bat kostatzen zaiguna, ez? Euro bat, euro terdi, bi euro, pun, abesti bat dekozu. Ba, oindela urte horiek, zen kriston, komplikatua eta zaila bilatzea musika, non erostea, zer erostea, eta bueno,
meritu handikoa, ez? Nahi dut esan, horren zaila edukita asuntua oso konbentzituta egon behar duzu, ez? Hori dela zure pasioa eta zuk nahi desuna, ez?
Gainera zen solo bakarrik musika, ze gaur egun edonork, bere gurasoek erosten diote ordenagailu bat, amar, amabi, amala urterekin ia guztiok dekote ordenagailu bat, deskargatzen duzu edo zein programa, eta musika jarri dezakezu, eta mezklatu, eta ia euro bat gastatu gabe, esan dezakezu DJ-a zarela, ez?
Bai, oso merke dago. Bai,
eta
adibidez, errestuta dago.
Bai, nik hasi nintzenean, ez zeuden gaur egun dauden posibilitate guztiak, ez? Orduan, nik adibidez, esan nuen, gustatzen zaitau, erosi nahi ditut plato batzuk eta mesa bat, eta gon nintzan 18 urterekin uda oso bat lan egiten de pizzak repartitzen, sopelako pizzeria batean, eta uda osoan ahorratu nituen diruekin, erosi nituen beren lehenengo platuak eta mesa bat, un infierno de ekipo, bigarren eskukoa, baina dirua eltsen zitzaidan ekipoarako zen neukana, eta hori erosi nuen, eta horrekin hasi nintzen, ez? Eta esaten nuen orain, ez? Gaur egun asko zerrazagoa da astea, ez? Lehen esan behar zen nuen, ostia, behar ditut, ez dakit, cuando aquello izan ziren 150.000 pesetas, edo gaur egun bederatxire un mila euro, igual ez dirudi hainbeste diru, ez? Baina, laro geta emeretxian 150.000 pesetas zere un dineral dela, hostia.
Un pastizal, bai. Ona, que konbentzituta zinan.
Bai.
Ona. Eta aurrenengo pausuak nun eman zenitu, no? Sopelan bertan, edo?
Ez, egia esan da lurrean. Eta izan oso kuriosoa da, ze sopelako gaur egun nire estudioa, musika egiten duan lekuan, berarekin konpartituta daukat, eta bera izan zen, hasi nintzen berarekin, ez? Eta da sopelako kolega bat, Dario Bolo, eta bera hasi zen drum and bass, hip-hop, scratch, eta dana hori jartzen, ez? Eta elurrean geunden, bagu egon gara negu asko astunen, tenboraldiak egiten, bueno, gero taberna bat eukin nuen, dal, mutil honekin, ez? Baina berarekin izan zen, joan nintzen egun baten bere etxera, eta harrituko geratuko zara. Basegoen etxean, minidisk batekin, minidisk, ezagutzen zenitu,
minidisk,
eta diskman batekin. Diskman bat eta minidisk bat, RCA minijak, ez deko zu pitch, ez deko zu velozitaterik, ez ezer. Eta horrekin sartuta mesa emezklas batean, bi kanaleko mesa batean, eta horrekin egiten zituen mezklak etxean, ekualizazioarekin, ematen abestie aurreruntz, atxeruntz,
joder, txabal,
flipen kolores, eta berarekin hasi nintzen hor, ez? Jode, que guapo esto, pon este tema, mete esto, eta hor hasi zen, no, esaten denez, picarme el gusanillo, ez? Eta urrengo urtean, esan
dizu,
uda horretan negu ondoren, elurretik jaistean neguan bukatzean, egon nintzen udak lan egiten, eta urrengo negurako bagenituen astunen, gero gure platoak, besa emezklas, eta
Eskiatu beharrean, igual pintxatzen denbora gehiago, elurretan.
Egunak eta egunak, etxean sartu da. Demoraldi txarra egiten zuenean eta estazioa itxita zegoenean, bueno, pozik geude. Etxean egun osoa, musika
plan B,
jotzen.
Plan B,
plan B encantaus.
Oso, no, Gorka, ba, pixkate zure hasiera gaipatu ditugu, eta igual abestitxo bat entzungo dugu, ekarri dituzu abestitxo batzuk gaur entzuteko, zure gustokoak, eta geho jarraituko dugu entrevistakin, ez?
Vale, berto.
Betraitz edo, bueno, aukeratuzuk zure listatikan, zer entzungo dugu.
Bueno, azteko, arratsaldeko ordua denez ez, ba, lehenengo zerbait lasaiago prestatu dut, Blind izeneko abestia, Dein ese, ese artista, eta ia gustatzen bazaizue.
Ea ba, nik ez dut ezagutzen, osea que arreta esango nahi. Earki ba, zuekin, Dein ese, Blind. Bueno, kaiola saleo, gortxe, ba, gure lagun Gorkaren lehenbiziko aukeraketa hori, Dane Esseren abestia, Blind, melodia finarekin benetan, eta ba, pixkate zure hasierekin jarraitzeko Gorka ez dakit, zein izan zen zure aurrenengo boloa, edo akordatze zean, edo ze tabernetan hasi zinen.
Gogoratzen.
Kaka ematen, hemen esaten deun bezera.
Bai, gogoratzen naz, vamos, osea, perfecto, izan zan, gaur egun ez da existitzen, ze bota zituzten, sopela kondartxan zeuden taberna batzuk, eta, oin dela urte batzu, ba, tipiko lei de kostas, no seke, eta bota zituzten denak, eta, zeuden han, urte asko, deitzen zen lehen swimming pool, zen un after de, ba, la época del Nix eta hartako epokaetan, ba, hori nik oso gaztean nintzen, ba, igual banituen, ba, mala urte eta, eta, pues, ba, ondartxan nebilen eta ikusten nuen hor diskoteka bat zegoela, ez? Baina, bueno, ez nintzen joaten oso txikian nintzelako. Ba, bueno, gero nagusiago izaten, nire arreba, ni baino la urte nagusiagoa dela, lan egiten zuen hor, kamarera tal, eta zen Highlands deitzen zen, zen rollo irlandez, lehenengotakoak ireki zutela han, ba, ondartxan, irlandez, tal, ba, funtzionaba de la hostia, aquello, una mina. Orduan, ba, hori, hasi nintzen ben musika jotzen, tal, etxean, ba, esen, lehenen esan dizut bezala, ez? Beha mederatxirun da laro eta meretxian erosin ituen tokadiskoak, eta bolo ontatik daukat etxean, niraitaren etxean argazki bat nira arrebarekin, eta zen antaño argazki haiek ateratzen zutela azpian la fetxa.
Bai,
eta 2000 da batekoa da argazkia. Osea, 2000 da baten izan zen nire lehenengo biziz ordaindu zidaten gau batez, ez? Ez dut gogoratzen zen ba, ordaindu zidaten, baina ia gaur egun ordaintzen duten leku askotan ordaintzen duten baino gehiago ziur uste dut nire lehenengo aldiz, eh? Igual 150 € inguru edo.
Bueno, ba, leku askotan baino gehiago, zuk esan duzu.
Nire lehenengo gaua, eh? Ba, gero de hortatik aurrerago atera zen sopelako ondartxan ere gauzak nola dira, eh? Sopelako neska bat joan zen Londresera, nobio bat bilatu zuen Londresen, eta berarekin etorri zen sopelara, eta nobioa DJ-a eta produktorea zen, ez? Eta ireki zuten sopelako ondartxan gaur egun tai deitzen dela, dago el sitio eta sanseten ondoan, eta ba, oso taberna txiki bat, deo, 60-80 pertsonen txako. Baina, karo, etorri zen tipo hau Londresetik, jarri zuenan kabina bat, kriston altabosak, eta de la noche a la mañana, pum, DJs elektronika nire ondartxan. Eta izan zen, como, ba, joan nintzen haiekin itxegitera, utxi zidaten gau bat jotxea froga moduan, gustatu zitzaien, eta herrikoan nintzen ez, eta, ba, venga, pues, ba, hasiko zara bi astero, ba, aste bat bai, aste bat ez, tornatzen beste batzuekin, ez? Eta izan zen nire lehen residentzia, Kobalun deitzen zen.
Kobalun.
Eta han, ba, pentsatu, ez? Londreseko pertsona momentu horretan lo que nos abrió la mente, ¿es?
O sea, hostia, se traería una música y cultura
ese goen, hemen, ese goen, 2000 da baten, 2000 da bin, esaten nago, o sea, oin de la mabos, tamasei urte, o sea...
Se pintxatzen un zuk, curiosidades, gara jarta.
Asi nintxenean, lehenengo urtean, bolorekin, lehen sandakoarekin, berak jartxe, denbora hartan entxuten eban hip-hop asako, eta asi nintzen, lehenengo pausuak, scratch munduan eta hip-hoparekin hasi nintzen. Eta hortik, bera adibidez, elektronikan zabiltzan draman basean. Eta nik adibidez, draman basa gustatzen zitzaida, baina bat, bi hiru abesti, ez? Sesio bat osoa egiteko, ez? Eta adibidez hor nik jausa hasi nintzen lehenago.
Ezagutzen.
Osa, elektronika munduan lehenengo jarri nuen lehenengo estiloa esateako, jaus izan zen. Gero ja, ba hori, adibidez, pertsona honekin Londresetik ekarri zituen viniloak eta ba hasi nintzen ezagutzen tekno gehiago, gero beranduago ba minimala musika
elektroa.
Etzen zen onaino ba a cuentagotas esaten denez, ez? Ta hori ba épocas más de electro house eta bar, baina hasieras hip hop, scratches eta house.
Qué curioso. Una. Hor, teknika hona eukiko zu orduan, de los scratches y tal,
bueno,
esta...
hori es dena bezala da, es, al final azkenean ez da azten, baina praktika ez ba duzu praktikatzen, ba praktika vale. Galtzen duzu agilitatea, eta baina beno, noizbenka ematen dit,
Ematea duzu hor, scratchak iteko eta.
Baitu taitaren etxean, hor, garajean pillo bat diska maletak, eta de aquellos años, eta noizbenka ja den naiz hartzen dut maletaren bat eta udan edo porrak ditudanean eta horrelako denboraldietan igual esaten duzula jo, apetece, ez? Eta ja den naiz nire aitaren etxera hartzen dut maleta bat deguando aquello eta egiten naiz ba selekzio txiki bat, de repente scratch batzuk egun bat ba de repente te pica el gusanillo.
Ja, ona.
Bai.
Erra eta horra aipatu duzu zure aurrenengo residentzia izan zala, eta, bueno, ez dakite, zenbat urte edo irauntzun, hango residentziak, eta residentzi hortan, ba, ea sopela inguruan kultura zabaldu zan, elektronikana, edo ea garito horrek ba lagunduzun, ambiente txori sortzen edo...
Ba, eske, justo epoka horretan, ni hasi nintzenean pintxatzen gutxi gora bera, 1989an uste dut ireki zutela The Image Club, Berango dago, osea, sopelatik kilometro batetara, edo, osea, bukatzen dira sopelako etxeak eta azten dira Berangokoak, osea, urbil dago pegatuta. Ordioan, ireki zuten hau nire herriaren ondoan, nik hasten nengoen momentuan, osea, horregatik, adibidez, urte haietan nire jendea, edo lagunak, edo ezagutzen nuen jendea, diskotekarak, joaten zen jendea, joaten zen, badidez, Jazzberri,
Txitxarro,
Guaz, ez dakit, Lanon, beste areto batzuk, ez? Eta bapatean ireki zuten Image, eta zen beste musika bat, zen areto zuri bat, musika house, ez dakit, gogoz, hemen ez zegoen garitoa, ez? Esaterako, rollo maspijo, egia esan da, baina bapatean, la gente pija o gente guapa esaten denez ez diskotekara joaten zen al Image eta jende hori esen joaten al Txitxarro, al Litxela, al badakizu zer esaten dizuan
beste publiko bat sortu zen.
Bapatean sartu zen como musika house, epoka horretan ekarri zuten Dimitri from Paris, Bob Sinclair, Eric Morillo, adibidez Dimitri from Paris gogoratzen dut festa hori perfecto, etorri zen grabatu zuenean bere sedea dela Mansión Playboy, lehenengo aldiz egin zuen diskaren presentazioa, bueno, egiten zegoen munduko tour bat, eta Bilbon egin zuen Imagen. Imagina esazu, nik emeretzi hogei urterekin ikustenan Dimitri from Paris presenta La Mansión Playboy, sesión tal, era, bapatean zen como, ez zegoen hori, beste lekutan, ez? Orduan hori, musikalki esan da asko markatu dit, eta...
Image.
Eta gia esan da hori, nik hasi nintzen, sopela kondartxan jaiak egiten, festak egiten, eta bar, reifa kondartxan udan, eta bar, eta 2007, zaidala, inoiz, vamos, astuko hau ere, izan zen, Imagen joan nuen lehenengo aldia.
2007.
Eta, behitu, oin dela 10 urte. Eta nire txako izan zen, esaten denez, ez dizut esango el bolo más importante de mi vida, baina momentu hartan izan zen, ze nire txako zen, nire gaztealdi osoa pasatu nuen aretoan, nire lagunekin kriston farrak bota ditudan lekuan, nire gaztea izan naizen epoka ezagutu ditudan neska guztiak, osea, dena bizi nuen diskoteka horretan, ez?
Orduan zure etxean jotzea,
ez etxea, el rollo ese de Ni casi nintzenean joaten nintzen imeitzera eta pentsatza decir, jo, algún día pinchar aquí sería la hostia. ¿Sabes? Badakizu esaten dizuan, no, o sea, verlo bai, como bai, un puto sueño,
¿eh? Ni que bizi izan de tori ulertzen zaitut.
Orduan, lehenengo aldiz ikusten sarenean hor, kabina horretan, o sea, egon nintzen. Ez dakit ordu erdi, o sea, ordu erdi edo bi ordu jotzen. Baina egon nintzen sesio guztia. Un temblor de piernas
urduri
oso urduri, o sea, es nuen disfrutatu minutu bat ez esi hori.
Da hori askotan pasatzen da, bai DJ-a da askotan, bueno, nik musika taldetan ere jotzen dut eta herrian bertan askotan urduriago edo
nik igual, herria baino
zure leku hortan
lekua atxetik datorren guztiagatik
significa
gero hortik aurrera jo nuen pilo bat aldiz gehiago imeitzen eta gero eta hobeago eta jai hobeagoetan eta ordu hobeagoetan eta osea joan zen a mejor esaten denez eta asko gozatzen nuen, baina lehenengo aldia, o sea, hori ez dut astuko, o sea, bizitzan.
Ja, ba, ze pena, hor aurrenengo aldi hori eta ez disfrutatzea.
Eta bueno, ba, esaten denez gero itxe egingo dugu, suposatzen dut, las vueltas que da la vida, amar urte bai. Beranduago, orain gaur egun hor nago proiektu berrian, kuen residente.
Nik enekin kue segola imitzen, ez nahi zen egon guendik, baina... Bai. Osa, que azkenenan bukatu dezu.
Ba.
Zure betiko lekuan.
Las vueltas que da la vida, esaten denez.
Pone a cada uno en su sitio.
Ba, eta zen horror nago, bai.
Ondo, earki, Gorka. Ba, oso gusto, egia berriketan, baina musika pixkat ere haitu eko,
jarri bardu, bai.
Pixkat, ba, jendeak ikusteko, bozek eskaintzen duen musika mota, edo
bai.
Zure estilo ezberdinak manejatzen dituzu.
Bai, lehen esan duguna, musika azkenean, bere, musika bakoitza
bere ordurako.
Bere ordurako esaten dugun.
Nahiko zabala zea ordun, estilo bai, asko hartzen bai. Dituzu.
Jo, esan dizudana, hasi nintzen hip-hoparekin eta jausarekin, pentsate dezakezu, gustatzen zait, ia musika, elektronika munduan ia guztia.
Ia dena, Earki, ba, aukeratu zuen nahi desu nabestia, ni prestakate benda.
Ba, ia esan aldizut aukeratzeko zuk nahi duzuna. Baten bat ez baduzu ezagutzen, jarri.
Rory Junior ez dut jarriko ze lengo astean jarri nun.
Bai, bale.
Chain Reaction.
Bale, ekarri dut gainera hori.
Ordun beste bat, izan merdu.
Ba, nahi duzuna. Ba,
begira, Christian Promeren remixa ez dut ezagutzen.
Ba,
eta
jarri,
da
jarri.
Produktore bat asko gustatzen zaitena.
Ba, hori, ba, jarri. Ekarri dizu danatik, ekarri ezagutzeko gauza berriak.
Earki.
Kaiola saleen txat.
Hori, da. Ba, Johannes Bretchen, Boyk's Grave. Abestia entzungo deu, Christian Promerek egindako remixa. Ahi ba. Bueno, kaio lasaleok, orain bai, hementxe jarraitze deu. Gorka Mondaren jaunarekin, boz bezala ezagutua, eta ba, lehen aipatu bezala, ba, Bilbo eta ingurutako baia DJ veteranoa ezaguna, eta ekoizlea ere bai ez, produkzio munduan ere ibiltzen zara. Zakite noiz hasi zinen horretan, edo urte asko aldara matzazu sortzen.
Ez, ba, hainbeste urte musika jotzen eta, eta sortzen ba, oso gutxi. Esan dezaket, hasi nintzela, ba, 2012 edo 2013, hasi nintzen ba, egiten kursio bat de Ableton Live eta ba, pizka bat ikasten, ez? Ba, nola egiten zen, nola sortzen zen musika eta gero ba, 2013, 2014, ez dakit, 2013 edo 2014, oin dela hiru urte hasi nintzen pianoa jotzen.
Ah, betu.
Eta ja...
Klaseak hartzen egola?
Bai, astero noa, klaseak eta... Ba, superposik, eh? Pianoko klasekin, bai.
Ondo.
Zen, musikalki zen pianoa, ba, bizitza guztiaz gustatu zaidan soinu bat, ez? Edo, entzutenan, ba, baina bakarrik ertatzen zait pianoarekin, ez? Inoiz ez dut jo, ez gitarra, ez bajoa, ez bateria, ez dut inoiz instrumentorik jo. Baina beti pianoa entzuten nuen eta gustatzen zitzaidan, ez? Baina, ba, eukidudan izkuntzagatik edo ikasi dudan eskolagatik edo herriagatik edo ez nuen inoiz musika edo solfeoa ikasi, ez?
Ja.
Eta ondo indela hiru urte, ba, esan nuen, atoma por culo, osea, zergatik ez, eh? Eta badara mat hiru urte pianoarekin, vamos, ba, ikasten a tope eta oso pozik.
Un animao.
Bai.
Eres un animao.
Hombre, me apunta un bombardeo, esaten denez.
Ederki, ba...
Baina denetako, osea...
Ondo. Eta, ba, bueno, esan daiteke gaur egun bizi zarela elektronikatik, ez?
Bai.
Pintxadak eta sorkuntzatik ere bai.
Bai, azkenen gurta hauetan, ba, hori, izan dut sortea, ba, residentea izateaz, ba, desberdin aretotan, ez? Orain kuen nago, baina, bueno, azkenen gurtetan egon naz beste areto batetan jotzen urteak, eta beno, azkenean residente moduan zabiltzean aste bururo ostiral eta larun ba guztietan, ba, azkenean ba, dozein lan bat bezala, ba, zure soldata dekozu, ez? Eta izan dut sortea, ba, azkenengo 6-7 urteak iaia, ba, musikatik bakarrik bizitzen nagoela. Eta
nolakoa da bizitza hori? Zelena aipatu duzu residente urte pila bat, ostiralero, larun batero, eta nolakoa da bizitza hori nahi dezen. Beste gauz batzuk ere kenduko dizkizu, ez? Ze, askotan,
bizitza...
Aste buruetan, ez? Ba, igual beste lanetan dagoen jendea, aste barrutan lan aiten duen jendea, disfrutatzen du aste burutan, ez? Ta igual, jendeakin egoteko izaten dira asteburuak, da zu beti pintxatzen, da ez, ordu berandu arte, eta nolakoa, nola eramaten duzu
hori? Jendea ez du ikusten hori, nik vamos, konprobatua daukat, jendea bakarrik ikusten duela, gure lanatik, jendea ikusten du, edo bueno, pentsatzen du, edo bere kontsientzia handeko ideia bat dela de DJak, eltsen garela diskotekara, nos pillamos un pedo.
Desfasatu.
Desfasar a tope. Sexo, drogas y rock and roll esaten denez. Eta bihar berriro. Eta gero aste osoan ez duzula eser egiten, ez? Eta jendeaz duena ikusten da, adibidez, residente moduan zaudenean astero, ostiraleto, larun bat guztiak, ez dakite zenbat musika berria behar duzun astero, claro. Zenbat ordu, osea, gaur ekarri ditudan adidez, 13 edo 14 abesti hauek, ez, zuekin jartzeko hemen, abesti hauek selekzionatzea gaur egun dagoen musika guztiarekin oso zaila da.
Ordu asko,
eta dena prestatzea, eta aste bakoitza ezberdina da, etortzen diren gonbidatuak, ba, aste buru batean igualdeko zu gonbidatu bat, tekno modukoa, eta preparatu behar duzu warm up bat
bai, bere ondakoa o bea, irikiko
beti,
diona
beti gure gustoko musika kontuz ez, nik inoiz nire bizitzan jarri dut esaidan gustatzen musika. Osea, nik esaten bai, Gorka, boz, etorri barzara ona musika jartxera, baina jarri bar duzu hau. Ez, osea, ez naiz joango. Nahi baduzu nik zure lokalera joatea jotzeko, da nire musika jarriko dudalako eta gustatzen zaizulako, bestela ez deitu.
Hori da.
Ez da, ez da, bodas, bautizos, komuniones esaterako, ez, bai. Eta ba, nahi duen agitea egin, baina nik ez dut jartzen, orduan hori da, zerbait beti mantendu dudala, ez? Orduan,
hori oso importantia.
Esaten nengoena, ez? Warma bat prestatzen duzu, inbitauaren akordez, baina beti zure gustoko musika, ez? Inoiz ez dut jarri gustatu ezaidan musika, edo ze sinua, egia esan da.
Importantea, hori
bai.
Mantentzia, ez?
Bai, ez que azkenean, ni, osea, ikusten dut horrela, ze, azkenean nik... izan dudan sortea da
gustoko lana dezula.
Bai.
Zuri gustatzen zaizuna.
Nik ez dut bilatu hau. Ez naiz izan, venga, quiero ser DJ, me compro un portátil, mago DJ de reggaetón y cobro 50 euros la sesión. Hori nik ez naiz, osea, niri hau heldu zait, ez? Eta heldu zait lan bat dagoelako edo trajektoria bat dagoelako edo zerbait dagoelako atzean, ez? Orduan ez esaten dizuana, osea, hori izan da beti joan naz amibola, nire musika, nire festa, nire lagunak eta gustatzen bazaizu ondo eta ez bazaizu gustatzen, ba, ederto ere, osea, para gustos los colores esaten denez, ez? Baina ez, adibidez, es gracioso, es, baina lehen esan dizudana imagen así nintzenean imagera jausa tope super jausero eta epoka horretan nik nebilen jartzen marroio electro house, techno house, poker flat, get physical, olako
urtea iexian, es.
Olako diskak, es, eta adibidez imageko dueñoa esaten zidan, es. Gorka eta no sé qué es que Harry Bardida su house cantadito tal, chiqui, era un tío de la hostia, maquinón, chiqui. Mendik entzuten badigu, ez dut uste entzungo dugula, digula, baina entzuten bagaitu, ba, besarkadan handi bat txikiri, izan zen kriston tipoa.
Bialiko dio grabazioa.
Eta txiki esaten zidan, boz tal, ponme house cantadito esaten zidan, es? Eta nik esaten, nion, jode, txiki, yo pongo lo que pongo. O sea,
es así.
Si quieres que venga a pinchar, jartzen dut ni jartzen dudana.
Tu producto es eso, nahi zan zu voz da hori. Orduan, kontratatu nahi baizu, kontratatzen duzu bere musikakin, ez?
Bai.
Ondo, ondo, earki. Eta pixkat, DJ bizitza eta geho, bueno, familia ere bai, zuzuk, ez? Semean labak eta zea eta nola eramaten da... Ba, ez da erresa izango, ez?
Ez da erresa.
Azte burutan justu umeak, ez? Libre dauden bezala...
Lehen esan duzuna, eta ez dut esan astu zait, ez? Ba, hori, jendea ez duela ikusten azte buruetan lo difícil esaten denez, ez? Ikusten dute bakarrik polita eta arrasa, eta haiek ikusten dutena dela gure bizitza, ez? Baina ez dutena ikusten ez... Ba, adibidez, kuadrilarekin, janari, edo afal guztiak, urte betetxeak, eskontxak esango nuke, eta ba, galtzen dituzula zure lana delako, ez? Yeah. Adibidez, ba, igual, beitu, gaur gauan esaterako, ba, igual adibidez, dekozu urte betetxe bat lagunekin, eta zintzara joan zezuk lan egin behar duzu gauan, ez? Eta galtzen dituzulako gauza guztiak, ez? Orduan, familiarekin pizka bat, asteburuetan, ba, gertatzen zait, ez hainbeste, ze dekodan sortea ez, da, ba, lan egiten dudala, baina eltsen naz etxera, lo egiten dut ordu batzuk, eta esnatzen naz de puta madre, arratsaldeta, bueno, jateko, egoten naiz beti umeekin jateko, arratsaldean bera haiekin nago, gauzak egiten ditut asteburuan haiekin ere. Orduan, pizka bat saia da.
Jakin dezu konpaginatzen,
baina, ez? Baina konpaginatzen dut, ba bueno...
Da igual, ba, gehiagi desfasatu gabe...
Hori, a ver, hori da.
Hor giltza hor egongo da, ez? Ba, ezkenean...
Ez que dena da... Pff, toti esu tiempo esaten denez, ez? Igual badago, badaudeguna, bukatzen dela gaua, eta hay un after de puta madre, eta esaten duzu, joder, me vea el after, o ba, gero janaria deko tumekin, eta tal.
Claro.
Ba, gaur egun igual, esara joaten afterrera, y urrengo egunean familiarekin egoteko, ez?
Claro.
Baina, eske, egon naz,
bere gara,
amar urte edo amabos juten afterretara, jotzen ordu eta ordu eta ordu pila bat igande guztiak, osea, orduan orain, ba, batxutan gustokoa dut eta esaten dut, ostia, hoy me lio, esaten denez, ez?
Nah.
Apetece, joan gonaz, o preparamos un after de se tortzen delako no sé qué artista, eta esaten denez, hago cobertura en casa, esaten diote masteari, bihar, ez egin planik nirekin, ez naizela gongo, edo joan behar naiz hemen, edo aste buru asko, ba hori, joaten zara kanpora jotxera, eta gelditzen zara kanpoan lo egitera, eta aste buru hori aia ez duzu familia ikusten, baina beno. Gero, astean zehar, hor nago, ba, nire denbora dauka, ba, igual, arratsaldeetan etortzen direla umeak ikastolatik, ba, jende normala lanean dago, gaueko sortxirak edo bederatxiak arte, eta nik etortzen direnetik joaten naz autobusera bihatxera, egoten naz arratsaldean haiekin etxeko lanak egiten, etxeko lanak bukatzen dituztenean ba, jolasen afaldu baino lehenago, orduan, pizka bat, aste buruan sakrifikatzen duana, ez?
Gero, aste barruan.
Aste barruan lortzen dut, ez? Edo, beraiekin, ordu hoiek, ez?
Ona.
Lortzen ditut.
Interesantea, ez? Da, igual, jende asko ez dakin bizitza bada, ez?
O, claro.
Ikuspuntu hori, ez?
Jendea...
DJ bat familia duna, eta zea, eta ba, ez dela... askotan pentsatzen hortan, ez?
Claro, jendea lehen esan dudana, o sea, jendea esaten diozu daquete dedicas, no soy DJ, buah. O sea,
el desfasado de
cruz, sexo, drogas y rock and roll. Da gero esaten diozu, no, estoy casado, tengo dos hijos. Fue, no la, o sea, rituta gelditzen dira, ¿es? Eres DJ, es,
bueno,
va, ¿eh?
Es tu,
o sea,
pasión.
Claro, o sea, eta kriston sortea daukat nire hobia izan denatik, ez? Gaur egun ba soldata bat eukitzea eta nire lana izatea, ez? Osea, una suerte de la hostia.
Ona, Gorka. Ba, jode, denboa izaigu juten nahi gabe eta igual beste abestitxo bat. Guain gontan zuk aukeratu, a ber. Hola, ja saioa bukatzea dela. Zose, kainero txua, bua, nahi baek edo.
Ba,
alguna bala, que tengas.
Bala. Ez, ba, ez dakit, jarri dezakezu adibidez Voler Volar, de Affect eta Ampercent,
vale.
Atera da aste honetan, alabenta, baina euki genuen kuen irekieran Affect, eta ekarri zizkigun promoak, eta azkenengo hilabete honetan izan da ba, nahiko jarri dugun abestia, eta behar bada jendea hori, aste honetan arte ez denez atera salmentara, behar bada ez duen txuno, orduan.
Nik ez de entzun, orain
ba, jarri, aberia, gustoko duzuen.
Earki ba. Thank you. Bueno, ba, konturatu gabe, egia esan behatzirak eman digutela, da, bueno, galdera motx batzukin bukatuko dugu Gorka, eta geho nahi badezu bat despedirarako beste kantutxo bat aukeratu, eta bueno, hiru momentu nahi eta aukeratzia bakit galdera zaila izaten dala, baina zure karrerako hiru momentu.
Bueno, ba, hiru nahi badituzu, bat kenduko dugu, ze lehen esan dizudean izan zen imeitzeko lehenengo saioa, osea, niretzako hori izan zen, ba, lehenengo aldiz, no, pentsatu nuenean, hostia, llega hasta aquí, ¿es? Orduan izan zen oso garrantzitsua nire bizitzan momentu hartan, ¿es? Gero esango nuke niretzako, ba, nire bizitza osoko sesio berena izan zela eta esperientziarik onena, ba, 2011an uste dut izan zela, oin dela bost, osei urte, joan nintzela Londresera jotxera, a Egg Club, di Egg, eta fa, osea, izan zen la hostia. Osea, lehen egon gara itxegiten honetaz.
Bai. Off the line hortaz itxegiten honetaz.
Bai, offline. Egon gaitxe egiten zen, niretzako izan zen, ba hori ez, sopelatik ateratzea, eta bapatean Londresen egotea jotzen.
Gaina klub emblematikoa, ba, eta ezaguna, eta...
Oso soinu ona, zeukan, ba, esen function one second, esen function one erabiltzen nuen lehenengo aldia. Baina bai, lehenengo aldiz erabiltzen nuela alako soinua, aretoain... txiki batean, ez? Yeah. Dira, 1500 pertsonako aretoa, baina dira iru solairu, bosteun gutxi gora bera deko solairu bakoitza.
Ah, bueno.
Orduan, da, esaten dizuana, ez? Dira areto
txikiak, beruak...
oso tetxu basuak, da, edifizio bat, etxe bat da, barrutik dekozu bere izkailera kuadroekin, eta esposizio moduan, oza, el sitio es una pasada. Eta izan zen kristona, ze, oza, Londresen dagoen publikoa, nire respetoekin jende guztiaren txat, baina ez dago hemen, ez? Osea, hemen ez dago Londresen dagoen kultura elektronikoa, ez? Haiek urte asko daramate... guri, ez, de ventaja esaten denez, ez, orduan, han jotxea izan zen ikustea realmente jendea bakarrik dagoela zure musika entzuten, osea, ez dago jendea garitoan, porque está de moda, edo jendea joaten delako eta berdin saiolako musika, ez, osea, Londresen jendea joaten bada rock and rolleko bat, lokal batetara rock and rolla gustatzen saiolako da, elektronikako lokal batetara doana, egen moduan da elektronika entzun nahi duela, orduan, jendea dago ala puta sesion esaten denez, osea, sartzen dituzunean mezklak eta tal, ba, jendea besoak altxatzen ditu, ez dakit, osea, daukazu jende guztia esaten denez, no, eskuan, osea, ondo egiten baduzu, dekozu jende guztia zure eskuan jaten, orduan...
Baina gaizki egiteko bildura ere, egian... diga, belarri zeak, ez? Exigenteagoak, nahi
bai, baina, behar bada igual, beldurra baino, hori egiten dizuna da...
gehiago motivatu.
Hori da, motivazioa, ez? Esatea, hostia, onaino etorri naiz, mandidate kriston oportunidadea, osea, jende hau ordaindu dit, un billete avión, un hotel, osea... Esta gente ordaindu diru asko, ¿no?
Se merece mi mejor sesión.
Hori da, lo tengo que dar todo, ¿eh? Esaten denez, eta jo, oso errasa da, dena emoteaz, es que esaten dizuana, deko su jendea, o sea, la primera mezcla ya engorilaba a tope.
Una.
Horregatik, hori izan zen, ba, momentu bat niretzako pertsonalki, musikalki, nire momentu... carrera gustiko momentu oberena.
Honena.
Igual teknikoki edo musikalki esen nire sesio berena, baina nivel de sensaciones esaten denez ez niretzako gordetzen zarenera zure recuerdoan niretzako nire bizitzako sesio berena. Eta gero bukatzeko beste anekdota bat, ba, adibidez, ba, barre batzuk botatzeko hemen ez, las cosas esaten denez, no? Las vueltas que a la vida. 2009 egon nintzen nire lehenengo aldiz Ibizan,
bai.
Bizitzen, denboraldia egiten eta bar. Ta bueno, ez lusatzeko asko, bukatzen delako hau. Egun baten deitzen didate after batetara joateko, zen bai. After de kokun, astelenero egiten zen kokunen amnesian, uh-huh. Eta gau hartan jo zuten Richie Hauntin, Marco Carol, Asben Bat, talto a la tropa. Ba, joan nintzen afterrera jotxera, ez zegoelako DJ bat jotxeko afterrean, eta nirekin bizi zen neska bat, kompainera de piso, ez, bai. Lan egiten zuen amnesian, eta bar, bueno, deitu zian, hasi nintzen, joan nintzen a toda hostia, a casa, el equipo, eta al after. Hasi nintzen musika jartzen, villa baten, imagina esazu, after de kokun, bai. La mega villa.
Sí, sí, el mayor lujo. ¿No?
Eta yeah. Neraman ordu erdi edo musika jotzen, eta bapatean atorri ziren Marco Carola eta Richie Hauntin. Hostia. Eta jarri ziren bat eskerretik eta beste askumatik beraien ekipoak jartzen, eta nik musika jotzen. Osea, surrealista total, ez?
Yeah.
Eta hau, osea, esaten dizuan moduan bezala, haiek bere ekipoa jarri baino lehen agertu zen polizia, kriston redada modukoa, ez? Hartu ziren, ze hori, saltzen ziren edariak, eta bar, orduan hori legala da, ezin daiteke, joan ziren barrara, diru hartu zuten, ba, una redada y un kristo de la hostia. Eta desalojatu zuten, afterra, eta Richie Hauntin eta Marco Carola geratu ziren musika jarri gabe,
eta
nik, esan den, no, flipando ahi, de, ba, pero surrealista. Eta hori izango zen, anekdota grazioso bat, ez?
Ona, oso politia, anekdota.
Kuriosa, gutxien, ez,
bai. Bai, hori da, bai. Hori da. Hiri bat aukeratzeko?
Hiri bat edo herri bat.
Nahi desuna.
Hiri bat...
Herriare, o bilak, nahi basu hiri bat eta herri bat.
Herri bat, sopela. Uh-huh. Dudarik gabe, osea, maite minduta nago nire herriaz eta nire ondartxas. Osea, sopela es la hostia. Eta hiri bat, ba, oin dela urte batzuk, igual Bartzelona esango nizun. Baina gaur egun, ia, esango nizuke Bilbo...
Bilbo...
Ez musikalki txegiten, musikalki txegiten ez, hiri moduan, dekon bizitza, daukan ez dakit, bizi modua, kultura.
Anistasuna.
Dena, ni, egia esan da, gainera, astero etortzen dira, DJak, kanpoko DJak gurekin jotxera, astero dauzkagu munduko guztiko artistak, eta etortzen dira, eta eramaten diezu Bilbora ikustea algun jenta, lo tipiko, jatera lau pintxo, kaskotik eta bar, eta jendea flipatzen du.
Gustatzen
eta pero zu joaten zarenean hortik kanpora ez, azkenan pentsatzen duzu, ez dices, jo, es muy bonito y tal, pero jo, Bilbo gaur egun ez, la hostia, también, oso polita, mm-hmm. Tío, oso ondo dago iria, gero ba, dena bezala, ba,
bere alde txarra,
bere alde txarrak ditu, eta osea, gaua, egia esan da gaua Bilbo, no, osea, oso txarto dago. Mm-hmm. Osea, como ciudad mola, pero musikalki apesta.
Mm-hmm. Baina, bueno, ba, sesio bat zurea ez, beste norbaitena. Que haya, bueno, dakasuna buruan gordeta bizitza osorago.
Fua, hainbeste daude ez.
Ja. Bueno, pare batzu, gota nahi behizu.
Ez dakit, ba, begitu, orain Ibiza segon garela itxeiten eta ba, etorri zait burura ez. Ba, hori, 2009 kokunen itxieran,
bai.
Luciano, Isten jaia con el mitikísimo Caminando de Reboot,
uh-huh.
Eta dekot, handako zeuden iaia gaur egungo mobilak, atera eta zegoen justu lehenengo iPhonea. Uh-huh. Lehenengo iPhonea atera zen 2009, ba hori, ba, ni Nokia bat, ez dakize mobil nekanez, eta grabatu nuen bideo bat, zan nahi dut ez daukala gaur egungo kalitatea, ez dela ikusten gaur egungo mobile. Baina, etxean daukat bideo hori ikusten dudanean, flipatzen dutxe, agertzen da jendea da negarrez.
Negarrez, osea, no? Yeah.
Increíble. Osea, tipiko momento, bizi nuen ar momentu bat, grabatu nuen bideoa horregatik, se decir, osea, pasote, yeah. No? Jendea nola bizitzen duen musika momentu batzuetan, ez? Eta, mm-hmm. Adibidez gau hori, sesio hori, konkretuan, osea, Cocoon izan zen la polla eta el cierre hori zen, o sea, fue la guinda del verano, ¿es? Uh-huh. Orduan nik uste dut, baina, bueno, bukatu zuen Luciano, baina hori egon ziren Villalobos, Sven Bath, Carola, Richie Haunting, o sea, 2009 denak jotzen zuten Cocoonen, ¿es? Zeukaten es fiest bakarrak bere jaiak ondino, denak jotzen zuten Sven Bathekin hor eta Kriston jaiak ziren Cocoon egia esan da.
Eta live bat, ikusi desun liveik guapoena.
Jor, hainbeste daude dere, ez? Ba, ez dakit. Live bat horrela, azkenengo denboralditan, igual Agents of Time en analog live-a harrigarria iruditzen zait.
Es una pasada.
Una puta pasada, o sea, son muy máquinas. Eta oin dela denbora bat, ba, ez dakit, da, adibidez, Nik jodudan gauetan, osea, gau berdinan, esango nizuke Paul Rich.
Paul Rich, abeitu, deitu.
Osea, esango nizuke Paul Rich, ze normalean zuk artista bat hartzen duzunean live bat egiteko, normalean liveak dira edo 60, edo 65 minutukoak.
Bai, motxak dira.
Denak, gehienak, Matador, Geyser, tal, beste egunean Rodriguez Junior, tal, beti liveak 60-65 minutu. Ba, etorri zen Paul Rich, eta egon zen, ez dakit, hiru ordu terdi edo ia lau ordu live egiten.
Zuzenekoa. Osea,
ikusten baduzu, normal, jendea ba, Ableton liveekin egin zuen ital, ba, jendea, igual, entzuten dagoen jendeaz badu ulertzen, baina ulertzen badu norbait edo Abletonean ibiltzen bada, tipoa ba zeukan, 300 esena, beruntz, jarrita.
300 zati grabatuta.
Bai.
300 pista...
Pista, track modukoak jartzeko momentu ezberdinetan, oza, iru ordu terdi egotea live bat egiten, kentzen, jartzen soinuak, melodiak, da... Oza, niretzat, oza, pertsonalki live hori harrigarria iruditu zitzaian, oza, oso, oso ona. Oza, Paul Rich, la hostia, kita el sombrero. Baina, oza, nahak eber Agents of Time, esan dugunarekin, ez? Oza, bat da... dena analogiko, bai. Eta bestea da dena Ableton Live, baina, baina bueno, dira horrela bi live asko gustatu eta markatu didatela.
Oso, ondo gorka. Jo, ba, beste bi ordu botako genuen hemen itzeiten, guztu
elazai. Elogago osoa, eta musika jotu
baina,
jartzen.
Baina, moztu inberdiat. Iguale bukatzeko kanta bat aukeratu zazu, eta, ba, bueno, esan gaur egun Nun entzutea dagon, zuri, ez? Bueno, azte bururo, etxe berangon.
Bai, hori da.
Etxe onduan.
Bai, etxe onduan, lehen esan duen bezala.
Oinez jutea daiz, oinez?
Ez.
Maleta gaz eta dena, kotxia. Ba,
txarto, baina negua notxa iten du. Euria, la hostia, ez, kotxegaz, baina bai, etxe onduan dekogu. Ba, hori, kue, esaten da, kue Bilbao deitzen da. Facebooken eta bar ikusi dezakezue programa zino guztia eta hor nabil Okarizekin eta guan nainekin irurok residente moduan eta azte bururo gonbidatuekin, ba, adibidez bihar ditugu Los Suruba,
bai.
Urrengo astean deko Guenzo Siragusa Fuse Londonetik, ba, oso ona ere urrengoan Ryan Crosso, hileko aztenengo azkenengo asteburuan Ibai Lo dator, ezagutzen
irratxaioko laguna handia,
Ibai Lo eta gero Nafarroatik Borja Becker datoz. Dator biak ia zer moduz inauteriak dira eta ziur ondo bukatzen dugula
seguro.
Orduan ba hori, ba jende guztia badakizue kuen gaude hor Berangon eta aste bururo gaude, ostiralak eta larun batak.
Oso ondo, inberko dugu bisitatxo bat.
Ba, joden, nahi duzunean, eta jotxera ere etorriko zara, seguru.
Bueno, gustoa jungo gara, jotxera.
Kriston soinua deko gainera oso ondo, oso a gusto, oso gustora jartzen da musika.
Ez de dudik iten. Ba, igual, despedidako kanta aukeratu zak, hola...
Bai, ba, bueno, ez dakit, orain, hemen dauden guztietatik lehen esan dizudana. Azkenengoetatik badego baten batzuk ez duzun ezagutzen edo?
Piekena ezagutzen dut, furko... Ez que
piekena da pa zerrar, Zegoen presor, ez buenísima.
Furko atenare ezagutzen dut,
bai.
Bestea es Cold Miles este de Sauce.
Es bajarri hori ona. Hori jarriko da. Cañeritoa, baina bots batekin nahi toke elegante Nor Music en
bai, Nor Music sigillo pulita.
Bai, ba, hori jo uste dut bukatzeko ona dela. Oso, ez baduz osagutzen gainera, ba, baitu.
Earki, earki, ba, placer bat, Gorka. Berdi. Zu hemen eukitzea oso gustoa da naiz, elkarrizketa iten eta... Urrengo arte.
Bai, ia pronto den.
Oi da, izango da, seguro.
Eta besarka dandi bat zuretzat, eta entxule guztien txat, eta up the kaiols. Oi da. Up, up.
Ondo ikasi eta torri zea.
Bai, bai, etxeko lanak egina, esan dideres.
Earki, ba, zuei kaiola sale hori ere, ba, mila esker, beti bezala, astero horre otegatik, 11 urte luzez, hemen guri aguantatzen, eta ba hoxe asteburu ona izan eta beti izaten den bezala gaiztoak izan.